Bună ziua și bun găsit, dragi ascultători ai emisiunii Vox Urbe. Este joi. Asta înseamnă că suntem din nou împreună și de data aceasta vom discuta despre un subiect care ne privește pe toți. Și când spun ne privește pe toți, mă refer la societate și la noi oamenii. În acest sens am invitat alături de noi pe doamna psiholog și psihoterapeut Laura Maria Cojocaru. Bună ziua și bine ați venit în emisiunea noastră.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Aș vrea să ne spuneți pentru început câteva date despre dumneavoastră.
Sunt psiholog, psihoterapeut, este practic a doua profesie din viața mea. Inițial am fost în învățământ și am considerat că mă reprezintă mult mai bine psihoterapia și atunci m-am reprofilat, ca să zic așa. Și într-adevăr sunt foarte mulțumită de alegerea făcută. Consider că ofer mult mai mult oamenilor făcând această profesie.
Deci, practic, nu regretați nicio clipă că ați părăsit învățământul pentru...
Nicio clipă și mulțumesc acele experiențe din învățământ că mi-a fost de ajutor pentru ceea ce fac astăzi și încă mi-este de ajutor în continuare.
Care au fost pașii? Când v-ați dat seama că vreți să faceți psihoterapie?
Încă din liceu apăruseră atunci după Revoluție cărțile de psihologie. Nu am făcut la liceu psihologie, dar eram foarte interesată. Însă a fost o perioadă de pauză în viața mea în care, probabil și sub îndrumarea părinților, să zic, am considerat că nu o să fac atunci de moment mare lucru cu psihologia, deși mă atrăgea în continuare. Am făcut o altă facultate, am făcut teologie engleză. Cumva se apropia de studiu uman, eram în zonă și la un moment dat mi-am dat seama că, de fapt, prima iubire, psihologia, tot ea mă atrage și atunci...
A revenit, practic.
A revenit și a revenit într-un moment în care în România chiar apăruse mai mult decât psihologie, ci psihoterapie. Adică lucru direct cu oamenii, pentru că de fapt eu asta visam, nu să fiu psiholog undeva la o firmă, ci să lucrez direct cu oamenii. Și atunci am avut posibilitatea să-mi împlinez visul.
Ați profesat și în învățământ?
Da, cam 10 ani.
Oh, este o perioadă în care ați reușit să cunoașteți sistemul.
Da, am cunoscut și sistemul, am acumulat destulă experiență pe care, după cum vă spuneam, o folosesc și în ziua de astăzi în cabinet, din domeniul respectiv, pentru că oamenii au preocupări legate de spiritualitate, au tot felul de întrebări și au nevoie să lege spiritualitatea de viața reală, concretă, socială, de nevoi, de dorințe.
Ce înseamnă să fii psiholog și psihoterapeut în România și apoi în orașul nostru? Este totuși un domeniu aflat la început, cred.
Este
unde se fac pași mărunți.
Da, psihoterapia ca și profesie a intrat în România prin 2006. Deci da, încă este la început. Putem considera asta. Consider că a fi psihoterapeut în România, cred că mai ales în Craiova, în zona noastră, este o provocare. La început deschiderea oamenilor nu a fost foarte mare, dar observ pe măsură ce trece timpul că vin tot mai mulți oameni. Și ce mă bucură foarte mult este că vin oameni pur și simplu pentru dezvoltarea personală, nu pentru că ar fi ceva o problemă.
Ar avea nevoie, practic.
Da, vor să se simtă mai bine, vor să se înțeleagă mai bine, vor să se dezvolte, vor să își îmbunătățească viața.
Caută, practic, cumva apropierea unui prieten căruia să se confeseze?
Da, toți avem nevoie. Pentru că, practic, noi suntem creați pentru a fi ființe sociale. Nu suntem creați pentru a fi singuri. Avem nevoie să împărtășim cu cineva ce simțim, ce gândim. Toată viața căutăm pe cineva cu care să facem acest lucru. Diferența dintre un prieten și un psihoterapeut este că psihoterapeutul nu te judecă, nu spune nimănui. Știi că rămâne acolo, ai mers, ai descărcat, ba încă un plus al psihoterapeutului este că față de prieten care are tendința firească de altfel să dea sfaturi, psihoterapeutul te ajută să ți le găsești singur, să-ți găsești singur drumul, ideile, soluțiile, răspunsurile la întrebări și asta înseamnă să dezvolte o capacitate. Care ți-e de folos? Exact, pe toată viața.
Să-ți rezolvi singur problemele, să te ajuți singur.
Da, pentru că dacă ai învățat odată în viață acest lucru, îl ai pentru toată viața, nu ți-l mai ia nimeni. Știi cum să ieși din situații.
E un fel de dresaj, dacă am putea spune, dar unul pozitiv pentru oameni, să știe să depășească obstacolele care le apar la un moment dat în viață.
Cam așa, putem să-i spunem și așa. Realitatea este că toți avem acest mecanism în noi de a face față, numai că la un moment dat nu știm de unde să-l apucăm. Adică nu vine un terapeut și te învață pur și simplu. Adică nu-ți spune ceva ce nu a fost acolo. A fost acolo numai că nu știai să-l folosești. Cumva este un ghid psihoterapeutul. Ți arată ce e mai bun în tine și e așa un fel de revelație. Wow, ce e în mine, da, pot să folosesc. Chiar am această forță interioară.
Practic, din subconștient sau de undeva din interiorul nostru scoate la suprafață resursele, puterea, energia.
Exact, exact. Nu vine să le pună. Ele sunt acolo, noi, fiecare dintre noi.
Le activează. Apasă pe butonul potrivit.
Cam așa, cam așa.
Au fost momente când ați vrut să renunțați? Practic, cine v-a determinat să continuați? Pentru că, așa cum spuneați noastră, sunteți la... început de drum în Craiova, unde nu e totuși un oraș unde oamenii să fie așa...
Da, în general, în România, psihoterapia este oarecum la început de drum. Nu, nu a existat niciun moment în care să-mi doresc să renunț. Nici în momentele dificile. Ba, din contră, chiar a fost o provocare. Am zis, hai că pot și aici, hai că se rezolvă și asta. Ce mă determină să continui este rezultatul pe care îl văd la oameni.
Mai este și astăzi o provocare pentru dumneavoastră să continuați?
Continuu, pentru că fiecare persoană care ajunge la mine este diferită, fiecare e în felul ei, fiecare are ritmul ei, stilul ei, temperamentul și practic este ca și când aș face ceva nou cu fiecare persoană.
Sunteți psiholog și psihoterapeut. Aș vrea să le explicăm ascultătorilor ce înseamnă, pentru că este o diferență între cele două meserii.
Psiholog este generic orice persoană care termină facultatea de psihologie. Ca și în medicină, după această facultate urmează specializările. Pot să fie psihologi clinicieni, psihologi care se ocupă de muncă și transporturi, de alte domenii și psihoterapia, care mai presupune încă o școală. După facultate, o specializare pentru a putea face terapie, pentru a putea lucra cu oamenii.
Și această specializare are o durată de cât anume?
În general de 4 ani. Majoritatea sunt pe 4 ani.
Și să înțelegem că ați reușit să absolviți această specializare în Craiova sau a trebuit să vă duceți într-un alt oraș?
În București.
În București.
În București. Am două formări la bază. Chiar și a treia, dacă vorbim de neuroprogramarea lingvistică, pentru cine a citit și pentru ascultătorii care știu despre ce este vorba. În general, prin alt oraș, se face și în Craiova. De anul acesta am organizat chiar la mine aici în clinică o formare. Am început deja formarea cuplu și familie, deci o școală pentru viitorii psihoterapeuți și este foarte bine că se întâmplă și pe plan local, pentru că din experiență spun că este foarte dificil și ca timp și financiar să tot pleci prin alte orașe. Atâta timp cât îți place ceea ce faci, o faci.
Niciun efort nu este prea mare.
Este chiar o plăcere, da.
E o provocare.
E o provocare.
Care dintre cele două laturi, cea de psiholog sau cea de psihoterapeut, vă place mai mult sau vă atrage mai mult? Sunt convinsă că vă plac ambele pentru că faceți pasă.
Psihoterapia, evident. Deci asta este profesia. Psiholog sunt pentru că am făcut acea facultate de psihologie.
Este o specializare terminată, absolvită,
da.
Cu o diplomă.
Da, exact.
Când ar trebui să mergem la psiholog sau la psihoterapeut?
În momentul în care apare orice fel de supărare, să zicem, orice fel de dezechilibru emoțional, în momentele în care apare acel semnal de alarmă, de genul mie nu mai mi-este bine și nu știu din ce motiv, sau poate știu din ce motiv, este bine să luăm din start stările astea, pentru că dacă riscăm să le lăsăm, este foarte posibil să fie mai greu de scos de acolo. Și vorbesc aici de, în special, de stările de panică, de anxietăți, de stările depresive. Este mult mai dificil dacă o persoană lasă să se instaleze în aceste stări un an, doi, trei. E posibil să lase sperând că trec de la sine. Uneori trec de la sine. Dar atunci când observăm că nu trec de la sine, bine să întrebăm pe cineva.
Deci este practica în medicină. E mai bine să previi decât să vindeci.
Bineînțeles.
Odată instalate aceste stări.
E mai dificil pentru că ele se stochează chiar la nivel fiziologic, în special starea de panică. Dacă e să dăm un exemplu, se stochează la nivel fiziologic, corpul nostru fizic are o memorie și în momentul în care ai trăit acea stare destul de amplificată, o mai trăiești. Dacă nu ai făcut ceva să o previi sau să o scoți din timp. Și se poate amplifica, nu e niciun pericol, dar este absolut neplăcut.
Deci ne chinuim singuri.
Da, cumva.
Acesta ar fi mesajul practic.
Mesajul, da. Mesajul este că nimeni nu ne poate face rău, nimeni nu ne chinuie decât dacă noi permitem cumva prin atitudinea noastră acest lucru.
Și noi putem să ne chinuim cel mai mult, cel puțin psihic.
Noi suntem experți în treaba asta.
Deci avem și,
să ne și chinuim,
o certificare.
Să putem învăța să fim experți, să ne facem bine.
Deci și în sens invers, în sensul
absolut
pozitiv.
Folosind aceeași forță interioară, aceleași resurse, noi decidem ce facem.
Cât de important este ajutorul unui specialist în momentele cheie sau cumpănă din viața noastră?
Foarte important. Așa cum spuneam, față de un prieten la care mergem și ne descărcăm, specialistul, în afară de sfaturi, de fapt, nu dă sfaturi, da, pentru că te ajută să descoperi.
Niciun sfat?
Nu, niciun sfat, da, știu, poate fi un pic dezamăgitor. Nu, pentru că important este să te ajute să descoperi formula ta personală. Specialistul te ghidează, un prieten te ascultă, îți spune sfaturi, sfaturile înseamnă părere personală, care s-ar putea să ți se potrivească sau nu. Însă specialistul este cel care te ghidează spre ce este mai bun pentru tine ca ființă umană, ceea ce ți se potrivește. Pentru că nu tot ce merge cuiva îi merge și altei persoane.
Deci, psihologul și psihoterapeutul Laura Maria Cojucaru nu dă sfaturi, dar în viața reală, când închideți ușa cabinetului și ajungeți acasă...
Nici acolo nu dau sfaturi.
Deci vă comportați...
Nici măcar mie personal.
Vă comportați tot ca un psiholog și un psihoterapeut.
Deja a devenit un mod de viață și... Chiar dacă aș avea un impuls, moare din fașă, ca să spun
și așa. Și prietenii când vă sună, ați avut prieteni care v-au cerut sfatul să-mi iau ceva, să nu-mi iau ceva, să-mi cumpăr ceva, să nu-mi cumpăr ceva?
Da, am avut prieteni.
Și le
dați? Mai sunt prieteni. Nu.
Deci refuzați?
Nu refuz, vă spun că cea mai bună alegere este cea pe care o simt ei în acel moment.
E practic a da frâu sentimentelor proprii.
Exact, să-și dea voie să fie ei înșiși. Să-și dea voie să fie sincer cu ei, să fie liberi și fac acest lucru și se simt bine. Și mă sună înapoi și îmi spun, da, ai avut dreptate.
A fost mai bine decât dacă îmi spuneai ce să fac,
da,
practic.
Da.
Deci, la un moment dat, probabil oamenii se comportă ca niște roboței, simt nevoia unui teleghidaj cât de mic.
Suntem obișnuiți să ni se spună ce avem de făcut, din păcate. Încă de mici copii
Nu face sau
fă așa din diverse motive. Un minim de educație în acest sens este necesar. Dar cumva de-a lungul anilor ni se tot spune. Adică ieșim din educația familiei și în continuare ni se spune ce avem de făcut. Și cumva suntem obișnuiți să ni se dea o direcție. Să vină cineva să zică fă asta.
Pentru că ne este mai ușor și mai comod și mai la îndemână probabil.
Da. Pe de altă parte, ne dorim foarte tare libertatea, să fim liberi. Și în momentul în care vine cineva și ne oferă și realizăm cât de important e acest lucru, ne simțim noi înșine în sfârșit.
Care sunt tipurile de pacienți pe care le-ați avut? O tipologie generală?
Da, în general, înțeleg. Sunt majoritatea persoanelor care vin la terapie sunt persoane care au o stare în momentul respectiv sau un eveniment neplăcut în viața lor. Vin, depun efortul necesar, fac ce au de făcut și pleacă foarte bine. Sunt și clienți, destul de puțin, dar sunt și clienți care vin și nu fac ce au de făcut. Nu îi poate obliga nimeni, că noi le explicăm și bănuiesc că fiecare psihoterapeut, sunt convinsă că face asta, că e nevoie și de un efort personal, nu doar să dăm noi mură în gură. Pentru că schimbarea o face persoana, nu o facem noi, noi suntem ghizi. Da? Sunt și persoane care vin pe această idee, vin, mă faci bine.
Eu nu fac nimic.
Eu nu fac nimic și le spun din start, nu faci nimic.
Nici cam, nu se întâmplă
cam
nimic.
Cam cu atât te pot ajuta.
Nici nu se întâmplă nimic.
Nici nu se întâmplă nimic. Sunt destul de puține persoane care fac asta, dar mai sunt și...
Aveți și persoane care simt nevoia să se confeseze, pur și simplu, nu neapărat da. Ca o problemă, da. Au un necaz, pur și simplu au nevoie de cineva cu care să
absolut,
vorbească.
Absolut. Fac parte din prima categorie. Vin și fac ce au de făcut, fiecare cu nevoia lui și... Și mai este o categorie interesantă, să zic eu, mie îmi place să-i numesc excursioniști. O categorie de clienți care obișnuiesc să se plimbe de la un terapeut la altul și să nu facă nimic.
Oh, este...
E foarte...
O testare, practic, sau ce anume îi determină?
Fiecare ce consideră. Ce am observat este vorba, în primul rând, de nerăbdare. Stau 2-3 ședințe la cineva, nu m-a făcut bine. Mă duc la altul.
Să vedem ce se întâmplă.
Da, stau 2-3-4 ședințe acolo, nu m-am făcut bine, mă duc la altul. Și de fapt ei nu duc până la capăt nicio terapie cu nimeni. Și obțin asta, nimic. Pentru că nu au răbdare, avem nevoie de răbdare în tot ceea ce facem. Mai ales când vorbim de noi, de starea noastră de bine. Avem nevoie de răbdare. Știu că suntem într-un secol al vitezei și asta cu răbdarea ne macină pe toți. Însă e nevoie să o educăm. Este primul lucru de care avem nevoie să-l dezvoltăm.
Nici lumea n-a fost făcută într-o singură zi.
Exact!
Au fost nevoie de 6 zile.
Exact!
Sunt mulți astfel de pacienți care se plimbă.
Nu, nu. Sunt câteva persoane.
Deci cazuri izolate le-am
putea... Cazuri izolate, da.
Există o rețetă, nu neapărat a fericirii, o rețetă a sfaturilor, știu că nu dați sfaturi, dar din punctul nostru de psihoterapeut, cum ar putea o persoană să treacă mai ușor peste necazurile, neajunsurile, nu mă refer aici la cazurile dramatice unde se pierde averi colosare sau, Doamne ferește, se pierde
și
familie.
Și acolo se poate trece.
La necazurile și micile provocări de zi cu zi, că și ele sunt o provocare.
Absolut.
Și la locul de muncă și în trafic, peste tot.
Uh-huh. Nu există o rețetă general valabilă pentru că fiecare are felul lui de viață și experiența de viață. Însă, la modul general, ca o indicație, să nu zic sfat, este foarte bine să ne menținem o gândire pozitivă cât de mult putem. Nu zic 100% pentru că asta e, suntem oameni și simțim, reacționăm și... Să ne dezvoltăm o capacitate de a vedea partea bună din lucruri. Este imposibil să nu găsim ceva bun. Chiar și într-o experiență neplăcută, deși de moment ne dă peste cap emoțional, noi avem ceva de învățat din ea. Adică să avem capacitatea ca lucrul care ne este util, acel puncticel din toată experiența, să-l luăm, să-l beneficiem de el și să ne bucurăm. Am învățat ceva cu asta. Am și o parte bună. Să rămânem pe plus.
Deci, practic, să selectăm doar acel lucru, dacă e unul singur, care a fost bun din toată acea...
Să ne mutăm atenția pe lucrurile bune, frumoase din viața noastră, utile, pe realizări, pentru că le avem. Dar cumva, în tumultul ăsta al vieții, ne axăm pe cealaltă parte. Există și una și alta.
Ajută să fim la un moment dat puțin orgolioși, nu în sensul rău. Să avem încredere în forțele proprii dimineața, de pildă când ne trezim să ne spunem vai, astăzi o să fie o zi extraordinară, o să fiu cea mai frumoasă, o să fiu cea mai bună la locul de muncă, o să conduc cel mai bine.
Nu numai că ajută, ci este o atitudine minunată. Da, și nu ține de orgoliu, ci ține de încrederea în propria persoană pe care suntem datori să o dezvoltăm, pentru că avem nevoie de ea. Cu cât avem mai multă încredere în noi înșine, cu atât reușim să ne împlinim toate visele.
Sună frumos, dar cred că nici n-a trebuit de partea cealaltă să exagerăm și să ducem la exacerbare.
Evident că nu, însă putem să ne realizăm vise care de moment par așa un pic fantastice, pentru că, repet, este nevoie de acea răbdare, deci dacă noi ne exersăm și răbdarea și consecvența în ceea ce ne dorim, atunci avem șanse să realizăm aproape orice vis. Acum să nu fie unul absolut, da, unul absolut...
Nu putem totuși să ne cumpărăm, da, să zicem, o planetă întreagă, chiar dacă la un moment dat...
Probabil că nu, da, de asta zic, să fie un vis rezonabil.
Să se înscrie în anumiți parametri.
În capacitatea noastră de oameni.
Uneori mai sunt și oameni care fac lucruri supranaturale, însă sunt excepții.
Exact, deci cumva putem crede că se poate și asta. E important să credem noi în ele. Să credem noi că putem să facem acel lucru, pentru că în momentul în care nu cred că pot face un lucru, nici nu mă apuc de el.
Dacă îl respingem din start...
Am ratat din start experiența, pe când dacă mă apuc, am toate șansele să-l și duc la final.
Pentru că probabil pe parcurs
învăț,
depunem mai multă muncă și ambiție.
Da, și putem ajunge în locul dorit.
Deci, practic, calitățile noastre și resorturile interioare ale fiecărui persoane ar fi încrederea în sine,
da,
răbdarea,
da,
ce anume, ce alte ingrediente,
perseverența și capacitatea de a percepe ce este pozitiv din viață, care se educă sau se reeducă, pentru că dacă ne gândim, noi ne naștem cu această capacitate. Dacă observăm un copil, ne dăm seama că el nu are frici, nu are temeri, nu are angoase, nu are...
Este extrem de sincer, spune tot ce gândește.
Exact, deschis, vede partea frumoasă a lucrurilor. Ca să vă dau un exemplu, să spunem că ninge acum, în perioada asta. Păi adulții vor face, oh, așa, disperați ce se întâmplă. Un copil va zice, wow, mă joc cu zăpadă. Noi, cumva, în momentul în care ne îndreptăm spre viața de adult, uităm să ne bucurăm. Uităm să vedem partea bună a lucrurilor și atunci ne ajută. Ne ajută întoarcerea asta un pic la copilărie, pentru că fiecare avem noi un copil interior care își cere drepturile. Și e bine să îi mai dăm ascultare din când în când.
Deci să îi dăm și lui dreptul de a se exprima.
Și de a se bucura. Să ne dăm voie să ne bucurăm.
Și probabil și de a spune tot ce gândim, ca un copil, uneori.
Uneori avem nevoie.
Ajută.
Să facem. Da, doar că experiența de adult ne învață cum, să spunem, ne învață forma. Dar e bine să spunem.
Deci, până la urmă, mesajul rămâne același, numai că reușim să-l îmbrăcăm puțin și să-i dăm...
Da, cât să avem grijă și de cel care primește mesajul, evident. Ar fi bine să facem și asta.
Să-i rănim cât mai puțin pe cei din jurul nostru, prin modul de a spune ceea ce gândim, dar totuși să încercăm...
E bine să spunem, da, sigur, dacă e ceva de schimbat, e bine să spunem, să atragem atenție.
Cum ați descris noastră societatea zilelor noastre, o societate grăbită, o societate parcă întoarsă undeva cu susul invers, unde valorile nu mai sunt promovate? Cum ați descris noastră?
Valorile sunt promovate. Avem o grămadă de valori, mai că nu știu dacă sunt toate funcționale. Da, este o societate grăbită. De asta și spuneam că avem nevoie să ne reînvățăm răbdarea. Suntem grăbiți într-o grămadă de domenii, să zicem. Suntem grăbiți și la servici, suntem grăbiți și acasă, și în relație, și la cumpărături. Vrem totul repede, acum și așa.
Este numai o grabă sau practic ne și impunem punctul de vedere? Este ceva ce ca noi trebuie să fie întotdeauna?
Sunt persoane care fac și asta. Probabil datorită acestei nerăbdări.
Cât de greșit este un astfel de mod? Eu am dreptate întotdeauna, eu nu greșesc niciodată, tu greșești.
N-aș vrea să vorbesc despre greșit sau corect, ci mai degrabă despre funcțional sau nefuncțional. Pentru că ne interesează ca tot ce facem în viața noastră să aibă un rezultat bun pentru noi, în primul rând. Și dacă avem o atitudine de genul acesta, înseamnă că ne ducem într-o extremă. Înseamnă că nu mai ascultăm și părerea celorlalți, care uneori s-ar putea să fie mai bună decât a noastră. S-ar putea să ne ajute să ajungem mai repede la ceea ce ne dorim, sau mai ușor, sau și una și alta. Și atunci vorbim în termen de rezultat. Dacă nu am rezultat cu atitudinea asta, este clar că nu mi-e de folos.
Ați avut astfel de clienți, pacienți?
Da, bineînțeles. Și cred că odată în viață facem fiecare dintre noi treaba asta cu grava, senzația că noi știm cel mai bine și poate că știm.
Odată nu strică, dar da, să nu se repete, să nu
sunt
devină un obicei.
În care, într-adevăr, știm cel mai bine pentru că am mai făcut lucrul respectiv și suntem siguri de asta. Dar să nu devină o atitudine constantă.
Care sunt categoriile cele mai expuse de a cădea în depresie, de acele cazuri dramatice pe care le cunoaștem cu toții, copii care se sinucid, nu numai copii, și tineri și oameni de afaceri, pentru că probabil nu știu să gestioneze un conflict. Există o tipologie a acestor categorii sociale care sunt predispuse?
Categorii sociale, nu știu dacă le-aș numi neapărat categorii sociale, dar sunt mult mai predispuse persoanele care au avut în copilărie un deficit de afecțiune, că nu a fost unul dintre părinți sau că unul dintre părinți a avut un comportament ne la locul lui, ca să nu intrăm în amănunte. În general, în copilărie se formează multe din mecanismele noastre de funcționare. Foarte, foarte multe. Și atunci, dacă acolo nu avem o bază, riscăm ca și în viața adultă să ne dăm peste cap și să facem mai greu față provocărilor vieții, părților neplăcute, pentru că asta e, ni se întâmplă tuturor. Nu putem să le evităm, ci doar să ne alegem cu ceva bun din ele. Și aici, probabil, că ar fi mai dificil.
Există și persoane unde starea depresivă apare spontan. Nu trebuie neapărat să fi fost o persoană care înainte a avut o perioadă având stări depresive, pur și simplu, datorită unui eveniment?
Absolut, sigur. Poate să apară datorită unui eveniment și poate să treacă într-o perioadă scurtă de timp, pur și simplu. Pentru că evenimentul se rezolvă de la sine, persoana înțelege sau nu, exact, sau nu. Sunt și momente în care stările depresive sunt legate de altceva decât evenimente neplăcute. Există, de exemplu, depresia postpartum, după naștere, pe care o face orice femeie în felul ei și în timpul ei. Există astenia de primăvară, depresia de toamnă, care este datorată schimbării de luminozitate. În rest, sunt lucruri pe care e bine să le avem în vedere și să le luăm din timp, să nu le lăsăm să se instaleze. Dacă vedem că durează prea mult, e bine să cerem sfatul unui specialist.
Comunicarea este un cuvânt pe care îl auzim cu toții foarte des, însă nu toată lumea îl și realizează sau îl pune în practică cum ar trebui. Este un mijloc care probabil ne-ar ajuta foarte mult. Este și o metodă de descărcare a emoțiilor
noastre?
Este
o metodă de descărcare de fiecare dată. Și dacă am luat așa fiecare om la bani mărunți, el va spune că el comunică. Depinde cum comunică. Deci vorbim aici despre comunicare eficientă. Pentru că și când țipăm, și când înjurăm, și când jignim, comunicăm, dar nu obținem un rezultat bun pentru nimeni.
E o descărcare.
Dar este o descărcare, da, este o descărcare, dar pe termen lung nu ajută foarte bine. Vorbim aici de comunicarea eficientă. Comunicarea care duce spre zona de conștientizare, de negociere și de găsire de soluții. Asta este comunicare. Restul este doar descărcare.
Deci, practic, este o diferență între cele două și ar trebui să o alegem mai mult pe prima sau să ne...
Ar fi de preferat să facem asta, măcar din când în când.
De ce au oamenii tendința de a se confesa mai repede și mai ușor unei persoane necunoscute decât celor apropiați, dragi, celor din familie?
O persoană necunoscută s-ar putea să nu o mai întâlnești după o perioadă de timp. Te-ai dus, ai descărcat și la revedere. Mai mult de atât, dacă vorbim despre terapeut, vorbind de această persoană necunoscută, știi, ai siguranța că nu te judecă, ești acolo să te ajute și că rămâne acolo. La un prieten poate că nu ai această siguranță. Nici că nu te judecă, nici că rămâne acolo. Dincolo de asta, în viață noi stabilim unii față de ceilalți niște roluri. Prietenul e prieten... Soțul e soț.
Le aplicăm niște șabloane, practic?
Da.
Niște etichete?
Oarecum. Nu, sunt roluri, pur și simplu. Nu neapărat etichete. Îi investim cu rolul respectiv. Deci dacă cel de lângă noi este prieten, copil, părinte, partener și așa mai departe, nu vom investi cu rolul de terapeut, să zicem, sau cu rolul de copil pe părinte sau altceva. Apare primul impuls și în momentul în care noi avem un prieten, știm că este prietenul nostru, dar știm că atât poate să facă din zona de prietenie. E un instinct care ne spune treaba asta. Și chiar este foarte bine să păstrăm aceste roluri, pentru că dacă le încurcăm, nu e în regulă, nu este bine. Riscul apare în relație, apropo de încurcarea rolurilor, pentru că avem senzația că în relație partenerul ne e și părinte, și copil, și iubit, și terapeut, ne descărcăm, spunem de toate. Nu, nu, e bine să stabilim clar.
Credeți că acesta este unul dintre motivele pentru care relațiile se despart atât de ușor?
Da.
Știm cu toții, sunt la ordinea zilei, celebre sau mai puțin celebre, dar divorțurile au crescut înfiorător.
Da, se confundă rolurile.
De ce se întâmplă asta în societatea noastră și nu se întâmpla altă dată, pe vremea părinților? Atunci erau mult mai puține cazuri de divorț decât sunt acum.
Nu aș băga mâna în foc că nu se întâmpla la nivelul familiei respective, doar că nu aveau principiul ăsta că nu mai îmi place, plec. Mergeau pe principiu, m-am căsătorit, rămân, ce zice lumea, mai conta și asta. În ziua de astăzi contează mult mai puțin. Mult mai puțin, încă mai contează, dar nu atât de pregnant. Și atunci a apărut și această libertate. Nu mi-ofer tot, plec.
De ce credeți totuși că apar și cazurile acelea în care o persoană dorește, majoritatea sunt așa, dorește foarte repede și în foarte scurt timp să fie faimoasă, să aibă totul, să se vorbească despre ea? De ce ne dorim atât de mult faima, renumele?
Pentru că avem nevoie de a ne simți utili. De a simți că noi contăm. Și de asta spun că este foarte important ce trăim în copilărie, pentru că dacă avem o copilărie echilibrată și o relație echilibrată cu părinții și ne-au imprimat această senzație că da, noi contăm, noi suntem importanți, suntem văzuți, suntem iubiți, suntem apreciați, nu mai intrăm în alergătura asta ca adulți.
Deci, practic, nu suntem pe
minus. Exact, nu suntem pe minus. Din contră, avem acest rezervor plin și funcționăm în parametri firești. Acolo unde există un minus emoțional, se întâmplă lucrul acesta.
Mijloacele moderne de comunicare, diferite la rețele de socializare, e-mailul, le cunoaștem, telefonul,
da,
așa este și nu numai. Acum avem internetul pe telefonul mobil, dau deja copiii de la școală. Da, este deja o modă să-și afișeze cea mai nouă tabletă sau cel mai nou telefon mobil. Ne ajută sau dimpotrivă reprezintă o piedică?
Ne ajută dacă avem capacitatea să luăm ce este util de acolo. La fel, repet, că este vorba despre decizia noastră. Având acces la aceste rețele și de informare și de socializare, noi avem acces la o paletă mai largă de persoane și de lucruri noi.
E o cutie a Pandorei?
E o cutie a Pandorei. Depinde ce facem cu ea. Nu e chiar ca în poveste că dacă o deschidem să alege praful.
Dar s-ar putea în unele cazuri.
S-ar putea. Pentru că ceea ce găsim, și apropo de psihoterapie, ca să dau un exemplu concret, sunt persoane care au anumite stări și caută pe internet. Pe internet informația este foarte multă, foarte vastă. O parte este foarte bună, o parte nu. Și nu toată lumea are capacitatea să trieze ce citește acolo.
Există și site-uri matrimoniale. Care este părerea dumneavoastră despre acest lucru? Faptul că oamenii nu mai aleg să se cunoască în realitate, tot datorită grabei în care se află.
Oamenii nu mai au timp să se cunoască în realitate.
Și atunci?
Da, este în regulă, este în regulă.
Care este opinia despre relațiile sau chiar căsătorile care se realizează virtual și mai apoi cu...
Cunosc destule cupluri care s-au căsătorit după ce s-au cunoscut virtual și sunt foarte bine. Nu, fiecare, după cum spune, e vorba de decizie și, într-adevăr, în perioada asta oamenii muncesc foarte mult, alergă foarte mult, stau 8, 10, 12 ore la servici și apare întrebarea firească, unde cunosc pe cineva? Chiar nu există acest loc, unde și unde, în club, cât să te duci în club și nu știu dacă e cel mai bun mod de a cunoaște pe cineva.
Și de a alege un partener.
Și de a alege un partener pe viață. Și atunci este posibil ca prin intermediul acestor site-uri să cunoști pe cineva care ți se potrivește.
Elimină probabil și teama dacă îmi face cineva cunoștință cu o altă persoană, mă simt obligat, poate nu-mi place și atunci mi-e greu să-i rănesc sentimentele, cum să-i spun că nu e potrivit sau potrivită pentru mine.
Cum să-i spun? Pur și simplu îi spun. Așa ar fi bine să fac.
Deci acesta este sfatul. În momentul în care se întâmplă astfel de situații, să spunem.
Da, pentru că ne zăpăcim și noi emoțional și nu e în regulă nici pentru persoana respectivă. E mai bine să fim sinceri chiar dacă doare puțin de moment. Pentru că altfel riscăm să mărim buba.
Am înțeles. Deci mai bine prevenim un rău mic decât unul mare, exact cum zicea Kant.
Da, să lăsăm să se instaleze, că n-are rost.
Mai bine o durere acum decât după aceea o tragedie sau o dramă. Cât de important este familia pentru o persoană? Ce
foarte
reprezintă
important.
Ea?
Reprezintă baza. Reprezintă lucrul la care ne întoarcem de fiecare dată, în fiecare zi, în fiecare moment în care avem nevoie de sprijin emoțional. Știm că ei sunt acolo, chiar dacă nu fac ceva anume pentru noi exact în momentul respectiv. Pur și simplu este o bază emoțională.
Este ca un far, am putea să o comparăm ca
putea.
Un far.
Am putea.
Care luminează și știm că este acolo undeva și ne așteaptă.
Și ne așteaptă, e un fel de stare de liniște, de încredere, de stabilitate, de confort până la urmă.
Amintind de graba în care ne aflăm cu toții, cariera și familia, uneori cele două noțiuni se confundă, se subordonează. Care este părerea noastră despre persoanele care aleg să pună pe primul plan cariera și familia undeva într-un plan secund sau chiar terț sau pur și simplu alocând o minimă de atenție?
Adevărul este că nu poți să le faci pe amândouă perfect.
Deci, practic, trebuie să alegem.
Nu poți să le faci perfect, dar două lucruri. Cumva, cel puțin din punct de vedere al timpului, aceste persoane vor face o alegere. Însă este important, dacă vorbim de familie, să-și facă timp și pentru familie. Este vorba aici de timpul de calitate, nu neapărat de cantitate, pentru că oamenii își imaginează că avem nevoie de timp mult, cantitativ. Nu, e vorba de timpul de calitate, adică cât petrecem cu familia, că este o zi pe săptămână, bun, ziua aia să fie plină, să fim prezenți, să fim 100% cu ei, să comunicăm, să râdem, să facem ceva împreună, să ne simtă cu sufletul acolo, nu doar fizic. Am stat cu tine toată ziua, dar eu am citit și tu te-ai uitat pe net. Deci în momentul în care suntem cu ei, că e o jumătate de oră, că e o zi, oricât este, să fim doar cu ei.
Nu doar o prezență fizică, ci și una...
Exact, o prezență reală, sufletească, spirituală.
Să trăim, practic, momentele.
Să trăim momentul și atunci lucrurile se pot rezolva foarte bine și se pot împăca și îmbina foarte bine.
Poate un singur părinte să suplinească lipsa celuilalt, chiar dacă face eforturi imense?
Bineînțeles că poate. Copilul este funcțional, își trăiește viața și ia viața în piept. Este important însă să îi asigurăm cumva și modelul celălalt, pentru că noi în copilărie învățăm trei modele despre cum este o femeie, observând-o pe mama, cum este un bărbat și cum este o relație. Și cumva, fără să ne dăm seama, asta facem și noi în viața de adult. Ne purtăm ca mama dacă suntem femei, ne purtăm ca tata, instinctiv, dacă suntem bărbați și aplicăm modelul de relație cel pe care l-am văzut la părinți. Este bine să avem totuși aceste modele, chiar dacă nu sunt 100% funcționale, pentru că le ajustăm. Și atunci când vorbim despre un copil crescut doar de unul dintre părinți, este bine cumva să îi se asigure și celălalt model. De exemplu, un copil crescut de mamă, să zicem. E bine să aibă în familia, în familia extinsă, un model masculin. Poate să fie unchiul, poate să fie bunicul, poate să fie oricine consideră mamă. Ideal ar fi să-și facă viața. Pentru că în momentul în care părinții divorțează sau se separă, în cazul în care nu au fost căsătoriți, copilul învață un lucru. Nu mai îmi place ceva, îl rup și nu înghit la nesfârșit mizerie. Este un lucru bun, pozitiv. Următorul lucru care ar fi bine de învățat este că atunci când am pus punct la ceva ce nu-mi place, să-mi și continui viața. Și atunci modelul ăsta îl arată părintele refăcându-și viața și nu sacrificându-se la modul extrem, pentru că asta nu ajută copilul.
Deci, practic, este mai bine
să-și refacă viața
decât să rămână astfel, pentru că foarte, în general, femeile, bărbații probabil trec mai ușor peste obstacolul unei despărțiri, însă pentru femei este mai dificil să-i gândesc dacă nu ofer un tată bun copilului.
Nu există un părinte perfect, ci un părinte suficient de bun. Doar atât putem să fim și este foarte bine să fim suficient de bun pentru copiii noștri și de multe ori se dovedește că cel de-al doilea părinte este mult mai bun decât primul, ca și atitudine, ca și disponibilitate de a oferi ceva copilului de calitate.
Care ar fi elementele care ar face o relație funcțională, o relație unde cei doi parteneri să îmbătrânească frumos unul lângă celălalt, nu să se certe, nu să se despartă, nu să-și arunce cuvinte urâte unul la altuia?
În primul și în primul rând, prietenia. Ce se întâmplă cu noi atunci când avem un prieten? Îl acceptăm așa cum este?
Da.
Da. Cu toate toanele lui, cu toate hachițele lui, da? Chiar spunem, e prietenul meu, e prietena mea, așa e ea. Dar e prietena mea în continuare. Bun, când vorbim de partener, mai suntem atât de permisivi?
Nu.
Uite ce mi-a făcut. Nu, prietenia.
Ce mi-a zis? Da. N-a fost acolo, n-a făcut așa.
Exact. Și atunci este foarte important să menținem această zonă de prietenie în sensul de îl acceptăm așa cum este. Suntem deschiși la el, învățăm împreună pentru că învățăm împreună, unul de la celălalt, avem lucruri de luat și, evident, împărtășirea iubirii. Intimitatea este foarte importantă de la cuvintele respective până la sexualitate. Este un punct foarte, foarte important. Sunt multe cupluri care vin la terapie cu diverse lucruri de rezolvat și ajungem la concluzia că, din punct de vedere al sexualității, ceva nu funcționează.
Deci, practic, problemele se duc sau se mută în acel plan?
În cele mai multe cazuri.
Da.
Deci avem nevoie de intimitate.
Mai știu oamenii de astăzi să iubească frumos?
Bineînțeles că știu.
Mai
nu le-a luat nimeni capacitatea. Este acolo, depinde de ei să o scoate și să o folosească.
Ce le lipsește, practic? Pentru că astăzi toată lumea este foarte grăbită. Fie cunoaștem pe cineva și zice, da, te căsătorești cu mine?
Da.
Nu mai există acel timp, acel răgaz de a se cunoaște, de a se înțelege.
Le lipsește, probabil, părerea mea personală, probabil încrederea în celălalt, că în timp îi va oferi tot ce are nevoie.
Și deci, practic, este, l-am văzut, îl iau acum la pachet.
Acum la pachet, când mi se pare că oferă. Și graba asta...
strică treaba.
Da, și chiar relația. Nu e tot timpul funcțională. Uneori poate fi funcțională, uneori nu.
În ceea ce privește meseriile, considerați că există meserii dedicate exclusiv bărbaților și meserii dedicate exclusiv femeilor?
Nu, nu. Sunt meserii care ne fac plăcere și meserii care nu ne fac plăcere. Meserii care ni se potrivesc sau nu. Depinde de noi. Pentru că fiecare dintre noi avem o plăcere, să zicem, în viață. Ceva care ne reprezintă. Avem un temperament, o personalitate. Ceva care ne este specific nouă și în funcție de acest lucru ne alegem tipul de activitate. Nu are foarte mare importanță dacă ești femeie sau bărbat. Bine, acum dacă vorbim de ridicat greutăți, probabil e un pic mai dificil unei femei.
Da, sau de a fi mecanic.
Da, dar poate să facă și asta. Adică atâta timp cât avem culturism pentru femei, se poate face și acest lucru. Este evident, nu există o diferențiere.
Ce ar trebui să facem în cazul unei persoane care, cineva drag, apropiat, știm că trece prin momente dificile, că suferă, dar refuză orice fel de ajutorată din partea noastră ca prieten, cât și din partea celor din familie, să zicem, sau celor care îi fac sugestii, du-te la un psihoterapeut, chiar dacă nu vrei, pentru că oamenii când aud de psihoterapeut, psiholog, asociați, eu nu sunt nebun, am nevoie, nu vreau.
Da, încă mai sunt persoane care fac asta.
Destul de multe,
eu
din păcate.
Că adolescenții sunt foarte deschiși și ei o iau ca pe un hobby aproape.
Deci ei au reacția în sens opus.
Reacția în sens opus, da, așa este.
Nu mai respind.
Ce facem? Nu prea avem ce face mare lucru. Este bine să lăsăm în pace persoana. în ritmul ei și în stilul ei. Nu putem să obligăm pe cineva să-i fie bine dacă nu-și dorește lucrul ăsta. Putem doar să-i oferim înțelegere și iubire. Atât.
Practic, este mai bine să o lăsăm o perioadă de timp decât să o stresăm, să o agăsăm, dar totuși nu vrei să te duci, dar totuși eu cred că așa e cel mai bine, dar hai să te ajut.
Foarte rar funcționează agăsarea asta. Deci, mai degrabă apare reacția, mă obligi, nu vreau.
Practic este o revoltă.
E o revoltă,
e ceva de a face, nu vreau, numai că nu vreau să fac ca tine, pur și simplu nu.
Exact, exact cum spuneam înainte, apropo de roluri. Nu este rolul nostru să facem asta. Este decizia persoanei. Nimeni nu se schimbă decât dacă vrea. Dacă ajunge singur la concluzia, vreau să fac ceva.
Și trebuie să vrea probabil foarte mult.
Destul de mult ca să iese din casă.
Și să ajungă la...
Și să ajungă undeva.
Că probabil,
în funcție de situație.
Poate la psihoterapeut, pe drum se gândește, dar mă simt bine, mai bine nu, mâine.
Este posibil. Sunt și persoane care fac asta. Și se răzgândesc de 2, 3, 4, 5 ori și până la urmă tot ajung la terapeut.
Ați avut persoane care inițial și-au făcut o programare și apoi n-au mai ajuns?
Da. Despre asta vă vorbeam.
A fost mare numărul?
Nu foarte mare, dar au fost câteva persoane care și-au făcut programare, și-au mai făcut peste câteva luni și iar n-au venit, și-au mai făcut peste un an și au venit.
Deci în final au venit.
Ce rău am făcut că n-am venit eu de la început, că acum este și mai rău decât înainte. Asta e, ăsta e riscul. Lași să se acumuleze.
Timpul și apoi...
Da, pentru că, eu știu, apare rușinea sau gândul că ce caut eu acolo, că pot singur. Fiecare cum consideră.
Atenția exagerată nu este bună. Fie că vorbim în cazul copiilor, în cazul partenerului, în cazul prietenilor, este un element dăunător?
Este pentru că este perceput ca agresivitate. Dacă suntem grămadă pe ei, practic le anulăm libertatea. E nevoie să le lăsăm spațiu, să se manifeste și ei. Putem să fim agresivi chiar prin manifestarea exagerată a afecțiunii.
Deci și afectivitatea poate face rău.
Afectivitatea poate face rău manifestată în felul ăsta. Nu afectivitatea, ci manifestarea ei extremă. De exemplu, să facem foarte multe cadouri, să stăm într-una cu persoana în brațe. Poate are nevoie de spațiu. Poate vrea să se ducă să-și facă baie. Ok, dăm drumul să se ducă să-și facă baie. Avem nevoie de spațiu.
Să o lăsăm să respire, practic.
Să o lăsăm să respire și mai ales când vorbim de cuplu, că tot am atins subiectul ăsta cu afecțiunea, este nevoie să-i lăsăm spațiu să ne și ofere. Că dacă noi tot dăm, intrăm peste el. El nu mai are loc să se miște și nu mai are loc să ne ofere. Și tot noi suferim și comentăm.
Este adică tot răul nostru.
Îmi dai. Dăm spațiu să-ți dau.
Deci, practic, ce mie nu-mi place, altuia nu-i face.
Cam așa.
S-ar traduce.
Da, înțelepciunea populară.
Populară, da. A găsit un proverb pentru fiecare sentiment. Care ar fi mesajul dumneavoastră pentru ascultătorii noștri? Ne apropiem de final. Ce le-ați spune? Ce să facă? Cum să fie?
Să fie atenți la tot ce e bun și frumos în viața lor. Chiar să-și facă o listă.
Ca o listă de cumpărături?
Ca o listă de cumpărături. O listă scrisă sau o listă mentală. Ce e bun în viața mea? Ce am reușit? Ce e frumos? Pentru ce am eu de mulțumit în viața mea? O listă a recunoștinței, să zicem. Ajută foarte mult să-ți muți percepția pe partea pozitivă a vieții și o să observe cât de mult se schimbă și starea de spirit făcând asta.
Doamna psiholog și psihoterapeut, vă mulțumesc frumos pentru interviul acordat și pentru timpul alocat acestui interviu. Noi să vă mai invităm și altă dată. Până atunci vă doresc să aveți numai pacienți cu minți, adică la modul că atunci când își fac o programare să înțeleagă acest lucru și să conștientizeze că este în folosul și în beneficiul lor. Dragi ascultători, vă mulțumesc și dumneavoastră, vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție, într-o nouă joi de la ora 12. Până atunci știți că ne puteți scrie pe cele două pagini de Facebook, Oana Voxurbe Horion, acolo unde puteți deveni prietenii noștri, sau Voxurbe Horion, unde puteți intra și ne puteți da like. Până săptămâna viitoare, vă urez să aveți o săptămână de succes!